përsëri tek rubrika muzikore së dielës kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. Profesor Spiro Kalemi për rubrikën e sotme ka përgatitur këngën qytetare popullore Këndongjeli pika pika, interpretuar nga Parashqivi Simaku.
Është kjo një nga këngët qytetare popullore karakteristike të Shqipërisë së Mesme, të repertorit të këngëtares Parashqivi Simaku, në interpretimin e Sidës po ju përsjellim sot. Secili nga qytetet dhe qendrat e mëdha shqiptare, në shekut e kaluar, kultivoi këngën e vet. Me gjithë elementet e përbash lidhnin melodi gjakovare me ato shkodrane, elbasanaset me ato beratase e kështu me radh, elemente po ashtë veçantë shquanin këngën qytetare që këndoi në Shkodër, nga ajo që dëgjoi në Tiranë, Kavaj dhe Elbasan. Pra, në Shqipërinë e Mesme. Me këtë territor, më shumë se në ndonjë tjetër, kënga qytetare u ndikua nga shija intonacioni i muzikës lindore, të sjellur nga pushtuesi Osman, dhe si e tillë përvetësoi edhe mënyrën e të kënuarit, atë emfaz pasionale që karakterizon edhe Parashqivi Simakun, këngëtaren që ndoshta më shumë se të tjerët gjatë viteve 70-80 interpretoi këtë këngë me shumë sukses në skenën shqiptare. Sure.